galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa isniin 16 bisha Maarj sanadka 2020. waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo naga dhegaysanaysaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda idiin daadihinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahre Ciidlanuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo weliba sida looga hortegi karo.
coronavirusku waa cudur saddex nooc lah oo haddartan laba nooc kahor adduunka hore uga dilaacay. kii saariskii 2002 ka dilaaci jiray China iyo Hong Kong, iyo meeriskii ka dilaaci jiray wadamada Khaliijka iyo wadamada carabta qaar iyo special wadamada Europeana.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii ilayska VOA.
waa mahadsan tahay. cudurkan horta wuxuu abuuray arrin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si kadisa ku timid. run ahaantii Maraykan keliyana maa adduunka dhan waaye. adduunkana saa ogtahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan. meesha koobaad uu ka soo bilowday waa China.
wararkii ugu dambeeyey ee cudurkaasi coronavirus iyo weliba warar kale oo caalamka ku saabsan ayaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Janaale ayaa sheegaya in dagaal ay iskaga hor yimaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo iskarabsanaya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo dhinaca. wararku waxay intaasi ku darayaan in rasaas laga maqlayay bartamaha magaalada taasi oo u dhaxaysay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. saraakiisha milatariga dowladda oo magacooda ka gaabsaday ayaa VOA-da u sheegay in qorshuhu yahay in ciidamada dowladdu ay qabsadaan lana wareegaan gacan ku haynta deegaanka Janaale. dadka magaaladaasi Janaale ku nool waxay sidoo kale sheegeen in qarax ay ka maqlayeen duleedka magaalada. sarkaal ka tirsan maamulka gobolkaasi ayaa VOA-da u sheegay in ciidanku ay qarxiyeen baabuur ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa oo ciidamada halisku ahaa.
Janaal sare oo reer Suudaan ayaa sheegay in dalkiisu dhexdhexaadin ka geli doono heysada ka dhexaloosan dalalka Itoobiya iyo Masar ee salka ku haysa webiga Niil. maxamed xamdaan dagaal oo ahaa ku-xigeenka madaxa golaha madaxa bannaan ee waddanka Suudaan ayaa xusay in dalkiisu u dhexgeli doono labadan dal si heshiis looga gaadho murankanana soo aloosnaa muddo sannadaha. heysadda ayaa kacsanayd bariga Afrika kadib markay xaaladdu kululaatay iyo arrinta webiga ee u dhexaysa dalalkan, iyadoo ay isku maandhaafsan yihiin dhismaha biyo xidheen ay ku baxaysa lacag dhan $4.6 bilyan oo dollar, islamarkaana ilaa iyo haatan la dhammaystiray 127%, kaasoo sida ballanku yahay koronto siin doona dadka reer Itoobiya oo 100 milyan ee qof gaadhaya.
mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay maanta oo Isniin in ilaa hadda dadka la xaqiijiyey ee laga helay xanuunka coronavirus tiradoodu ay tahay 18 qof. 12 qof oo dadkaasi ka mid a ayaa dalka Turkiga maanta oo keliya laga helay fayraska, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin oo keliya laga helo xanuunka, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dalka Turkigu. warku wuxuu intaasi ku darayaa in dadka xanuunkaasi laga helay qaarkood ay ka soo safreen wadamada Yurub iyo Ameerika. kumanaan qof oo Turkiya ayaa ka soo laabtay dalka Sacuudiga oo ay ku soo gudanayeen xajka amaba cumrada, waxaana axaddii la xaqiijiyey in la geeyey goobo lagu kaaraantimeynayo, waxaana ay wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay in baaritaan lagu hayo goobahaasi si loo hubiyo in ay jiraan dad xanuunkaasi qaba. goobaha lagu caweeyo iyo baararka ayaa iyagana la bilaabay Isniintan maanta in la xidho si loo yareeyo faafitaanka iyo halista cudurka coronavirus.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo weliba senatarka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders waa labada musharax ama ay idhaahdo laba musharax oo xisbiga dimuqraadiga jagada madaxtinimada uga dhex tartamay ayaa xalay isku waajahay dood aan wax dadweynihii ka qayb gelin xilli dunidu ay ku wareersan tahay xanuunka coronavirus ee ku sii faafaya. labadan xubnood oo muddo dheer siyaasiyiin soo ha ayaa afkaar kala duwan isku weydaarsaday oo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka Mareykanka muddo 2 saacadood ah. Waxaanay labadooduba rajaynayaan inay noqdaan xubinta xisbiga ku matasha doorashada soo socota, islamarkaana la tartanta madaxweyne Donald Trump oo isagu xisbiga jamhuuriga u tartami doona doorashada dhici doonta bisha Noofambar ee sanadkan.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. Goordha waxaynu u gudbi doonaa qaybaha kale ee idaacadda, laakiin marka hore dowladda Soomaaliya ayaa goordhaweyd ku dhawaaqday in kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus laga helay qof ka yimid dibadda laguna hayo meel gaar ah. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa arrintan xaqiijisay goordhaw. Hadalkeedina waxaa ka mid ahaa sidan:
in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020-ka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horeeyay oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airport-ka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay. Waxay ahayd taxadar, meel loo asteeya la geeyay, waxaana laga qaaday subax walbana waa la baarayay, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. Saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurki qaba.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur oo goordhaweyd hadlaysay.
Aynu ku bilowna ee xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo wehelinaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa shir jiraaydu ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Waxay dowladda federaalka kaga codsadeen in si ku meel gaara loo joojiyo qaadka ka imanaya dalka Kenya maadaama uu laga cabsi qabo faafitaanka cudurka coronavirus. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo ku sugan Muqdisho.
Waa maadantahay Xuseen Barre, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka, Mahad Cabdalla Xawad iyo xubin gudoomiye xubinta bulshada xubnaha shir jira ay ka qabtay magaalada Muqdisho ayaa si weyn uga hadlay caabuqa coronavirus laga helay qaar ka mid ah wadamada deriska la Soomaaliya sida Kenya. Waxaana ay codsadeen guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka in la joojiyo qaadka ka soo degaya magaalada Muqdisho ee Kenya nooga imaanaya maadaama laga cabsi qabo in maadaama jaabka lagu soo guro gacmaha shacabka Soomaaliyeed. Markaa waxay leeyihiin qeybaha kala duwan ee bulshada oo iyaguna ay qeybadan ka soo yeereysa. Sidaa awgeed waxay codsanayaan guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka oo weheliyo guddoomiye ku-xigeenka labaad in Soomaaliya qaadka markaan in geeriya lagu eego si ku meel gaar ahna loo joojiyo ilaa inta coronaviruskan ka baxayo ama laga hubinayo in qaadku uu yahay mid lagu kalsoonaan karo. Cabashadaas ayay maanta soo jeediyeen shir jiraayd ay magaalada Muqdisho ku qabteen, ayayna arrintaasi si weyn ugu faahfaaheen.
Mudanayaashu ma sheegeen jidka ama qaabka loo marayo joojinta qaadka?
Way sheegeen, waxay dhaheen dowladda federaalka xukuumad ahaan waxay ka codsadeen in tallaabo ay ka qaaddo xukuumadda Soomaaliya arrintan si qaadka loo joojiyo maadaama qaadku uu yahay mid gacmaha lagu soo guro isla markaana ka jawaana lagu soo xirxiro la keeno garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Ganacsatadeedana ay caadi u soo qaadan dadku ay si weyn uga isticmaalaan meelo badan oo Soomaaliya kamid a gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxa ay fariin u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliya oo ay ka codsadeen inay arrinta ay si
waatay cabsidaasi ay mudanayaashu soo bandhigeen. Markaad adigu eegtid magaalada gudaheeda, ma jirtaa cabsi laga qabo in qaadka laga qaado cudurka coronavirus?
runtii xuseen, oo marka aad fiiriso dadka qaadka ka ganacsada iyo isticmaalaba maalmihii ugu dambeeyey warar aad u fara badan ayay ka muujinayeen in qaadka ugu soo dhuuman karo cudurka coronavirus iyo inkastoo arrinkan aanan weli dhakhaatiirta ku hadlin, haddana dareen cabsile oo aad u badan ayaa jiray iyo warwar ay arrintan ka muujinayaan kaliya bulshada ganacsatada iyo kuwa dadka isticmaalaya.
Xanuunka coronavirus ayaa ku fiday wadamo badan oo dunida. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maanta sheegtay in haatana xanuunku gaaray ugu yaraan 72 wadan oo ka tirsan qaaradda Afrika, iyadoo kiisaska la diiwaan geliyey ay dhan yihiin 372 kiis, kuwaasoo guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo ay ugu badan yihiin kiisaska laga helay wadamada Masar, Koonfur Afrika iyo weliba Aljeeriya. Haddaba cudurkan iyo weliba waxa uu yahay iyo weliba siyaabaha loogu hortegi karo ayaa Haarun Macruuf ka wareystay Dr. Mustafa Cali Maxamed, oo ah dhakhtar Soomaali ah oo wax ka dhiga ama wax ka bartaan ilaahda dalka Iiraan.
Coronavirus waa cudur saddex nooc lah oo haddartan laba nooc ka hor adduunka hore uga dilaacay. Kii saariskii 2020 ka dilaacay jiray China iyo Hong Kong, iyo meeriskii ka dilaacay jiray wadamada Khaliijka iyo wadamada carabta qaar iyo isbishan wadamada Europeana. Marka noociisa waa dhaxal adduunka soo maray, waxaa loo yaqaanaa coronaviruska ama COVID-19 laga wado coronaviruska 2019 ka dilaacay. Marka labada nooc hore ka wariyay Haarun, waxa waa adduunka waxa ka soo galeen oo insaanku uga yimaadeen dhanka xoolaha, laakiin noocan weli ma cado qaabku insaanku kusoo gaaray.
Cudurkan maxaa lagu gartaa?
Cudurka coronavirusku waxa lagu gartaa mataqaanaa qandho inay leeyihiin dadka badankood oo cudurkan uu ku dhaco, maxaa lahaa qufac iyo neefta ku adkaato. Marka calaamadaha waxa waa calaamada ugu horeysa cudurkan lagu garto waxa waa qufcaas waaye.
Waayahay, sidee buu ku gaaraa qofka?
Qaabkan uu dadka ku gaaro waxa waaye inaad xiriir la samaysid qof cudurka qabay coronaviruska, amase maxaa laha sheeg aad qofkii aad ilaalisid, ama gacmahaaga wasaq leh, gacmihii oo leh cudurkii meela ee qof taabta cudurka ku dhacay aad taabatid. Marka waxyaabahaas ayaa kamid a, waana qaab uu kasoo gala insaanku, wuxuu kasoo galaa xagga iyo habdiska neefmareenka or respiratory systemka waxa loo yaqaano uu qofka uu kasoo galaa. Marka waana in aad haysid oo aad ilaalisid oo aad tahay qof caretakerka, mataqaana qof ku dhacay ama ehelkiisa noqda amase qofka caafimaad ka shaqeeya, laakiin aadan lahayn markaas aad qofka aad la xiriirayso waxyaabihii ka celin lahaa protectionka.
Waayahay, waxaad ii sheegtaa sida siyaabaha looga hortegi karo?
Waa wax guud oo dad badan ka wada dhexeeya oo mujtamacaadka community-ga meelaha ku wada nool. Waxna waa wax mataqaana shaqsiyan qofka ah. Waxyaabaha shaqsiga ugu horeeya waxaa kamid a mataqaana waxa loo personal hygiene-ka ka horeeyso, in gacmaha si dhammaystiran loo dhaqo oo si fiican looga shaqeeyo, gacmaha si wanaagsan loo dhaqo mar walba intaadan cuntada cunin ka hor, iyo inta aadan ma aragtay isheeg haddaad meel taabatid, iyo haddii aad isheeg musqul ka soo baxday suuliya noqotaba. Taasa horta ugu muhiimsan oo personal hygiene-ka, iyo midda labaad oo ah mataqaana isheeg salaamaha dadka aad gacanta gelinaysid inaad yeeraysid, iyo meelaha uu dadka isku yimaadaan oo badan oo laga heli karo dad cudurka ku dhacay inay joogaan, weliba dadka meelaha bandemika cudurka yahay, arrimahaasa ugu muhiimsan. Marka waxa ugu horeeya waa qofka personal hygiene-ka wax la dhaho, oo qofka asaga caafimaadkiisii iyo nadaafadiisii inuu ilaaliyo.
Waaye, maxaa kaloo saacido oo laysaga ilaalin karaa xanuunka?
Walaa, waxa laiska ilaalin karaa waxaa loo qeybinaa dadka cudurka ku dhacay iyo dadkaan cudurka ku dhicin. Dadka cudurka ku dhaco kale waxaa loo baahan yahay in la siiyo waxyaaba maski ah si aysan dadka ma arkin oo ag joogo aysan ugu soo gudbin. Dadka ma arkin oo la joogo ehelkiisa amase qofka cudurkaas qof ku dhacay haayo waa asna in la siiyo maski uu iska celin lahay, iyo qolooyinka mataqaanaa medical practitionerka, qolooyinka oo dhaqaatiirtii amase mataqaanaa nurseskii waxaas ah inay xirtaan ayakana mataqaanaa maskiga oo N95 la yiraahdo. Laakiin dadka caadiga ma arkin oo maskiga xiranayo, maskigaas muhiimad gooni oo malahan wax sababaysa in dadka ku yaraadaan, dadka caafimaadka shaqeynaya ay maska heli waayaan ayakana muhiimad gooni oo malahan. Dee maskiga waxa waaye waqtiyo ay nool yihiin oo wax kaa difaaci karaa jiro, qaababaa jiro, dadku badanaa ma yaqaana, haddana ayako gacantooda wasaqaysana maskigii taabanayaan. Marka waa laga fiican yahay in maskiga dadka caadiga xirtaan, haddaadan qaban calaamada qufaci iyo hindisadii iyo waxyaabahaas in aad mataqaana xiratid maskiga. Teeda kalena in qofkii qufacaya ama hindisa leh amase kuwii qandho yar loo calaamadahaas mid kamida labadii hore hindisada amase qufaca wato inuu maski xirta ayaa muhiimada ay tahay.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasu waa Dr. Mustafa Cali oo ah dhakhtar wax ka barta wadanka Iiraan isla markaana u warramaya Haarun Macruuf.
Dhinaca kalena hay-adda duulista Soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabooyin ay ku xakameynayaan duulimaadyada dibadda ka imanaya ay qaadeen si looga hortago cudurka coronavirus. Maareeyaha hay-adda duulista rayidka ah Axmed Macalin ayaa VOA-da u sheegay inay hore u soo saareen xayinibaado ku wajahan wadamada qaar sida China, Iran, Italy iyo weliba Kuuriya. وريها في وذا عبد القادر محمد عبد الله أيه وربحنت المقدشة كصدري.
ماشي أقصر رأيي إنه مريان إن سيد عن صعطوا كورونا فيروس كإن أرنتيسا دوني ذا سوين أيه وجهاتي دلع سوماليا حفيد كإن برايم مستر كأيا مارتي شير قريه شركة لوجا حضليه مارتي أو أسبوع إلا بقى مسدح شير لسوي ماذا حد بس لأي حالة وصو كرتو هي أدى وحا كسارا رول وحي كل هذا إسبيتيفيكا رول كين وحي هاي ديورة دها إن أنا يسوق هذين باسنجر ودى مدى أي سيدا حن وغجر عدر إن أنا باسنجر ديورة دوكا سوق هذين مركا تاس أيا واجب مجد كارنا oo aanay diyuuradahana Soomaaliya kaliya xannibaad kuma saari karnay hay'adu waxay awoodaa diyuurada ayadoo China joogta ama Europe joogta inaan meesheeda xannibaad ku saarno marka taasina waxay keentay in diyuuradii ay soo qaadi waayaan wax passenger oo ka yimid wadamada 1 or 2 cases ayaa dhacday oo passenger kana diyuuradu ku wareere oo 1 case waxa jiray passenger intuu ka safray China Moscow tagay Kuala Lumpur tagay haddana China ku laabtay haddana Moscow tagay haddana Dubai yimid Dubai ay Ethiopian Airlines soo qaaday marka diyuuradii xogaa yar ku wareertay qofkiina waxa la galiyay meelaha oo dadka lagu karantiilo oo ilaa hadda karantiil ayuu ku jiraa
waan gartay
inkastoo qofkaasi uu safe ahaa oo wax calaamado ilaa hadda muujinaya aanay jirin wasaaradda caafimaadka iyo maarke dhamaan heedaha dawladda immigration iyo kaashanaya si joogta ayaa loo monitor garay xaaladiisa ilaa hadda wax calaamada oo muujinaya in cudurkaasi jiro laguma arag marka wadanku waa safe shacabku waa safe dawladdu gacanta ugu xoogan ayay ku haysaa arrintaas
waan gartay tilaabooyin baad qaadeen oo dhowr wadan oo joojiseen waxa ka imaanaya ama muwaadiniintooda ha noqoto ama muwaadiniinta Soomaalidu waa dowladahi
dawladda hadda waxaan ku bilaawnay markii hore dhowr notam ayaa soo dirnay notamka waxa la yiraahdaa aaladda ay hay'adda dowladdu kula hadasho bylaw-yada diyuuradaha wada iyo operatorada oo ah shirkadaha diyuuradaha kale marka aaladdaas dhowr jeer ayaa soo saarnay oo mar walba liiska wadamo cusub lagu darayay marka ilaa hadda waxaa noo saaran 4 wadan oo sida China Talyaaniga iyo Republic of Korea iyo Iran ayaa noo saarna liiskana maalin kasta 24 saacba mar baan shir isugu nimaadnaa hay-adda dadka ugu sareeya shir isugu nimaadnaa annagoo la tashanayna guddiga uu magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha in lala tacaalo arrintan kadibna waa la update garayaa hadda berita ayaa rabnaa inaa new update ku darno maanta update ayaan ku darnay oo aan ku kordhinay in qof meel transit point aana laga soo qaadi karin haddii qofkaasi muddo 14 maalmood ka yar uu moogyahay wadamada ay xannibaadu saaran tahay marka
waxaa
taala wadamo cusub ayaan ku kordhinaynaa
waan gartay waxaa aad isha loogu hayay wadamadan dariska Kenya Ethiopia waxaa la socotay in magaalooyinka Nairobi Addis Ababa laba kiis laga helay oo labada dowlad ay xaqiijiyeen aad baad noogtahay dhaqdhaqaaqa labada wadan marka maxaad ka qorsheysan
si joogta ayaan isha ugu haynaa hadda mar nus saacad laga joogo waxaan tala wadaagaynaa civil aviation ka Ethiopia iyo civil aviation ka Kenya si joogta ayaan isha ugu haynaa wadanka hadii hal case ama laba case laga helo micnaheedu ma aha inaan annagu xannibaad iskala soo boodno laakiin waxaan fiirinaynaa rate-ka uu ku socdo xadiga uu ku socdo kororka cudurkaasi haddii xadi sareeyo ku socdo then leak-keena ama notamka aan diyuuradaha kula hadalno ayaan kordhinaynaa oo kor u qaadaynaa wadankaasna leaskiga ayaan ku darnaa marka tomorrow 10 o'clock insha allahu tacaala ayaan shir ka leenahay arrintaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in wadamo cusub aan ku sii darno ilaa iyo hadda shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegi karnaa inay amni yihiin systemka oo xafiiska ra-iisul wasaaruhu wadaana uu yahay mid ilaa iyo hadda sidii loogu talagalay u shaqeynaya wax diyuurada oo wadamada liiska ku qoran ay diyuurad soo qaadi kartaa ma jirto diyuuradahana waxaan awoodnaa inaan Yurub iyo Asia iyo America meeshii aan doono aan xannibaadi ku saarno marka si guula ayay ilaa hadda ku socotaa
arrinta ugu weyn waa waxa loogu yeero sugitaanka ama taransadka meelaha lagu yahay waana meelaha ay diyaaraduhu ku dhibban yihiin marka wax qorshaysan oo la gaaro go'aanad mar dhawadii sheegtay oo si kooban marka seed ku ogaanaysaan
marka notaamka hore ma uusan qeexayn in meel transit pointia aanay dadku kasoo qaadi karin diyuurdo marka 24-kii saacee lasoo dhaafay notaamkii waxbaan ka bedelnay in dadkaas laftooda aan meel transit pointia aanay diyuurdo kasoo qaadi karin haddii qofka passportkiisa exitka ku dhaysan uu muujinayo inuu 14 muddo ka yar uu moog yahay wadamada ay xanibaadu saaran tahay marka sida aan kuu sheegay 24-kii saacba waxaan ku wadnaa dib u habeyn liis cusub ayaan soo saaraynaa wadamo cusub ayaa kusoo kordhaya.
Wahagaag dhegaystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o a. Waxaynoo hayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. xanuunka corona virus oo markii ugu horreysay ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxa uu ku dhacay in ku dhow 150 kun oo qof oo dunida oo dhan ilaa iyo 110 wadan, waxaana ugu badan dalka Shiinaha halkaas oo dad ka badan 3 kun oo qof ay ugu dhinteen xanuunka, 26 kunna ay ka soo bogsadeen sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. cudurka dilaacay ayaa noqday mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn ee soo wajaha taariikhda dhaqaalaha dunida iyo suuqyada ganacsiga. hay'ado waaweyn, shirkado iyo bangiya ayaa wax ka bedelay saadaashoodii dhaqaale ee ay hore u sii sameeyeen, waxaana ka mid ah ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dunida ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo OECD. dhinaca kale, cabsida uu abuuray xanuunkan ayaa gelgashay suuqyada caalamka, gaar ahaan kuwa saamiyada, saliidda, duulimaadka iyo safarada. xareed maax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay dhaqaalaha kuna nool gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa uga warramay barnaamijka ilayska saameynta corona ee dhaqaalaha.
waa maadsan tahay cudurkan horta wuxuu abuuray arin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si kadisa ku timid. run ahaantii Mareykan keliyana maa adduunka dhan waaye, adduunkana saa ogtahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan. meesha koobaad uu kasoo bilaabo waa China. Chinana wuxuu saa ogtahaba oo yahay waa wax soo saarkiisu adduunka dhan u gaaraa, alaabaha adduunka isticmaalaa dhan qayb badan kamidaas waa soo saara, alaaba raqiisaho Maraykanka ama Afrika noqoto inta badan wada isticmaalaan oo soo saaraa. cudurka markuu China ka bilaabo waxay keentay inuu wax soo saarka China hoos u dhaco. taa waxay sabab ay dhib ku noqotay kambaniyaasha isticmaali jiray alaabahaas oo inta ka gali jiray Maraykanka oo kale. kambaniyaa badan baa ku xiran, taa dhaqaale xumay keentay. hadduu adduun kusii faafana oo Maraykanka kusii faafana, run ahaantii hadda suuqa stock marketka oo shareska lagu kala iibsado yani hoosba u dhacay oo culays weyn baa saaran. dad kambaniyaasha yaryarka ahay oo dhan culays weyn baa saaran.
xareed maax ayaa qabay in dhaqaale xumida ka dhalatay cabsida viruska corona ay culays gaara ku keento dadka saboolka ah ee murqmaalka ah ee Soomaaliduna ay ka mid tahay.
haddii tusaale ahaan aan usoo qaato, cudurkan wuxuu aad saameyn xoog leh kusii leeyahay dadka dabaqada hoose nolosha ku jira. oo haddii oo Soomaalida tusaale ahaan usoo qaadano, maadaama hadda Soomaali dadka la hadla yihiin, hadda gobolka Minnesota deganahay kale tusaale ahaan dadkii tagaasida waday yacni waxaa soo wajahday dhaqaale xumo. haddaad maqaayad lehed waxaa kusoo wajahday dhaqaale xumo sababtoo ah dad badan ma imaanayaan maqaayadihii. so dhinac walba waxaa intaa kasii daar Maraykanku caafimaad guud oo qof walba uu heli kara ma laha. dadka ka shaqeeya shaqooyinkaas oo iska u shaqeysa ama taxi ha wadeen ama keligoodba ha shaqeysteen oo maqaayad yar qofka dowleeyahay ama meel yaroo kafee u leeyahay waxaasoo dhan yacni ma laha waxyaabaha caymiska dadku helaan shaqooyinka caadiga ka shaqeeya oo markay shaqadu ka dhammaato lacagta loo sii wadayo leexad ma laha. marka dhaqaale xumadan hadda ka dhalatay cudurkan coronavirus waxay culays weyn weyn saari doontaa dadka Soomaalida oo kale ah oo inta badan shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka sida madax bannaan dadka u shaqeystaan ayuu culays weyn saari doonaa. taana waxay si dadban culays usii saari doontaa dadka dalkii Soomaaliya jooga kale tusaale ahaan ama Afrika jooga kale oo lacagii loo diray dadkii lacagii diray ad shaqala-aan ku dhacdo yacni taa waxay kutusaysa culays ka imaanaya. taa waxaa usii dheer iyadana Afrika aad bay ugu xiran tahay China. soo hadday China Afrika ku xiran tahay oo wixii
China oo soo saaray ay dal ay Afrika Soomaaliya ama haato ama dal kale haataba ay soo gaari waayeen ebay la tan kale Afrika ay ku ruuxay China waxbay u dhoofiyaan taa xataa culays ba imaanadu China dhaqaale soo suuda marka dhibaatadu yaani intay sii doon socod doonta laakiin hadda cabsi weyn baa jira
Professor Hussein Warsame oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa isna ka waramaya saameynta dhaqaale ee corona
horta sida maxamed oo aad ogtahay waxa uu saameeyay waxa ku xiran tahay sida uu u faafayo xanuunku oo uu dad kale dabeytana uga cabsiinayo oo inkastoo dhimashadu ayna weli badnayn laakiin waa cabsida uu keenayo oo ma garanaysaa dadka aad uga cabsiinaya baa keentay inuu dhaqaalihii runtii si xun uu la dego waxaa hadda la marayaa masalan haddaan ka qiyaaso laba meelood mid waxa weeyaan dhinaca saliidda cayriin midna waxa weeyaan saamiyada lagu kala iibsado ma garanaysaa suuqyada saamiyada lagu iibsado haddaan markaa tusaale uga soo qaadno waddankan Canada iyo waddanka Mareykanka haddaan iska soo qaadno waxay hoos u dhacday markii meeshii ugu sareysay uu gaaray berigii dhowe 3 bilood ka hor suuqyadaasi gaarina marka loo eego waxay hoos u dhaceen 62% ayay hoos u dhaceen 62% oo hadda la sheegayay inay ku jiraan waxa xun ay ugu yeeraan yacni suuq noqday beerka waxa ay yiraahdaan beer marketka ama inuu hore jiray buutida laakiin aduu xayawaanka markuu aad u kacayna waxa ay yiraahdaan bul bay yiraahdaan dib ay ku sheegaan markuu aad hoos ugu dhacana waxay ku sheegaan bahashaas buutida ay ku sheegaan marka halkaas ku jira baa la leeyahay marka 120 hoos u dhaco ayaa laga bilaabaa waxa la filayaa in dowr baa soo maray hore oo noocaasaba soo mar hoos u dhac noocaasa kuwa ugu xumaa inuu noqdo ayaa hadda la filayaa haddaanay wax isbedelin oo dadka caafimaadka qoloyinka qaarkiiba waxay leeyihiin 4 bilood baa laga yaabaa inuu waxna sii socdo hadduu 4 bilood sii socdana waxaa laga yaabaa markaa 40% waxaasi ay hoos u dhacaan annaga waan ka sii liidanaa Kanada haddaan nahay Mareykanka sababtuna waxa weeyaan badroolkii ayaa isaguna aad hoos ugu dhacay oo labadaba ay keentay waa mareedda baahidii loo qabay oo gaar ahaan warshadaha Shiinaha ayaa u qabeen oo yaraaday oo ma garanaysaa dee keenay inay wax badan iibsan waayaan iyo diyaaradihii oo dee hadda shaqada yaraynayo waa taasi waxay markaa keenay diyaarad badan inay kacaan badroolkii isticmaal waayaan maraakiibtii dalxiiska iyaga laftooda waa bakii la joojiyay ba la yidhi joojiya kuwaas oo dhan inay magan marka kuwaas la baa saliidii inay hoos u dhacdo qiimeedu keenay laakiin waxa ka sii daran markii hoos u dhacday waxa la doonayay in wadamada saliidda soo saaraan laakiin gaar ahaan Ruushka iyo OPEC ay isku tagaan oo ay yiraahdaan maxaan hoos u dhignaa oo ay waxay soo saariyeen hoos u dhigaan si qiimuhu kor ugu yar kaco way ku heshiin waayeen markay ku heshiin waayeen gaar ahaan Ruushka oo diiday oo dhaqaalihiisa waxagaa doonayeen inay hoos lacagtaasi waxoogaa ka meermin Sacuudiga ba isna ku carigsaday oo yidhi haddaa saa yeesho anna qiimahaban hoos u dhigayaa $8 ba hoos u dhigay qiimihii wax soo saarkiisiina 2 million oo foosto maalintiiba ku kordhiyey taasina waxaa keentay in qiimihii uu hoos u dhaco 50% inay hoos u dhacdo saliidda qiimaheedu hoos u dhaco meeshii uu gaaray ugu sarreeyay ee 2 bilood ka hor marka la eego
haddaba halkuu gaarsiisan yahay hoos u dhaca dhaqaale ee dunida ee lala xiriirinayo xanuunka corona Professor Hussein Warsame ayaa ka jawaabaya
dhaqaalihii waxa la isleeyahay adduunku ugu yaraan 1 dhibic markii hore ilaa 4 la filayay ilaa 3 buu hoos u dhacay 2 hoos ugu dhacay baa la leeyahay marka aad buu hoos u dhacay xataa mararka qaarkood Mareykanka iyo Kanada iyo Yurub waxa laga yaabaa inay galaan recession waxa la yiraahdo ama hoos u dhac qeyra caadiya inay galaan dhaqaaluhu ayaa laga yaabaa
qiyaastii 2 million oo Chinese ah ayaa ku nool qaarada Afrika kana shaqeysta in ka badan 80,000 oo arday Afrikaana ganacsato iyo dalxiisayaal isugu jira ayaa iyana taga Shiinaha sidaa daraadeed iyadoo qaarada Afrika ay tahay midda ugu degdegsiimada badan dunida xagga korriishaha iyo abuurista magaalooyinka Shiinuhuna uu yahay wadaagooda ugu weyn dhinaca ganacsiga ayaa halista coronavirus ee qaarada ay tahay mid sarreysa 12 wadan oo Afrikaana ayaa hadda xanuunka uu gaaray Maxamed Jaamac Qalile oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ee alaabta soo dejiya ayaa barnaamijka Elayska uga waramay saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda isagoo sheegay in xilliga وساعدي
نسيبوناك وحا كسور دعي حنون كو حكسور دعي وقتكي فسح عيقيلي ترين وحا لقو حسابتين تري سدح بلود وو تشينو فسح كو مغنانا يو ستوغي داي ألاب توال الديارين تري مركا لا دياريو وحا لسوق قادي تري مرباسي دا اي اسوك الهور بحضو ايا لوكين تري مركا مركي حنون كو دعي وحا وقتكي فسح عيال فسح لوسي بحيبوها لما نوحي ستوغي اما لاب ديار سنانا اي يالي دكدهانا ويسو بحينو وي مادين اميكا واس ورشدي وي بلابين داركي ألابتي darka iyo waxay noo yimaada filinjirka iyo xogaa aan badnayn oo waliba elektroonka intiba way bilaabeen marka waxa weeyaan alxamdulillaah aad iyo aad baan ayaan u rajaynaynaa inaan wax kaagu ii jirin
abdullahi usmaan oo isla kamid ganacsada somaliland ayaa barnaamijka u sheegay
imaanka waxa ilaahay nimankeena cabsirka dhibtay yar haysatay loo maareysanay waxa weey shayga ay taaban lahayn bay diideen laakiin waxa kasoo sokomaray wad ba kasoo sokomaray oo dadkii way iska baqeen runtii nin walba telefoon ku macaysaday oo sidii wuxuu soo rarayay ayuu markaa teeri gareeyay inay maraakiibto kale iyo de wax la habsamaan waa suurtagal laakiin wax dhibo ho imaka ina haysta amba risiyo bacumsar gudiisa ku yimi amba safarra qaarishka u baxay oo istaagay ma jiraan dadka laftood barkood waxaaba u kaceen ba hindiya oo ay wuxuu doonteen qaar ba tagayeen meel kale tagay bagastaan oo kale iyo meelaha tagay waxa weeyaan kulli ilmaadan ku inta way saqayaan oo dabacumsar guuska uu socdaa laakiin marketka kulba meelba ilaahay furaya kulba ilbana ilde awdnin markii hore ayaa la furaya marka waxa laga yaabaa inay wax badan isbedelaan laakiin imaka wax laga guuray wali jayne oo la yiri jayna laga xubsiibtay ma jirto
farax aadan waxa uu kamid yahay ganacsada magaalada boosaaso barnaamijka eleska ayaa weydiyay saameynta corona
jayna sidan ognahay waa suuq ugu weyn adduunka ee wax soo saara ha ahaato badeecad ha ahaato waxa badeecadaha lagu xiro ama lagu package gareeyo marka meel kasto adduunka kamid ah iyo shirkad kasto adduunka kamid ah way saameysay arintan laba qaabeen u saameysay anagu sida ognahay alaabta qaybna waxaan ka keenaa China toos lagu keenaa qaybna wadamada aan ka keenaa waxay ku xiran yihiin China oo alaabta ay ku sameeyaan beijing kasoo gataan marka laba goorbaba uu saameeyay si toos ah iyo si aan toos ahayn
farax ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka uu saameeyay corona ganacsigooda
waxaa laga dareemay alaabihii sicirradoodii haddana inkastoo weli la dareemin laakiin alaabta maadaama coronahu uu waqtigiisa hadda uu jiro laba bil saddex bil uu yahay alaabihii lasoo gaday aysan weli imaanin intooda badan matalan kasoo qaad alaabta laga keeno oo kale kasoo qaad turkiga alaabta waxa ay ku xiraan ama raw materialka ay ka sameeyaan oo dhan jayna yaalaan marka shirkad kasta markaad wacdo ama qiimihii baa kacay ku oranaysaa ama isug bay ku leedahay alaabta waxaan ku samayn lahayn baa naga maqan oo naga kala go-ay gaar ahaan electronicska waxyaabahan oo kale matalan oo kale waxyaabahan wax lagu xiro matalan oo kale koobabka qasaacyada wadamo badan oo sameeyay way jiraan laakiin jayna nin walba wuxuu ugu xirnaa maadaama costiga qiimaha jayna lagu sameynay uu yaraa sidaa daraaddeed qiimihii markuu jayna laga waayay laygi waxay keentay in alaabti meel walba adduunka ka kacdo waxaa kaloo jira konteneradii qaadi jiray maraakiibta konteneradii qaadi jiray inkastoo shidaal ku dhacay haddana qiimihii way kiciyeen sababta u kiciyeen waxay tahay markab kasta wuxuu ku bixi jiray go-an bag alaabta markuu jayna ka keeno faaruq buu ku noqon jiray jayna markii alaabti ka wada joogsatay laga keenayo dhan laga joogsatay koostigii maraakiibta ku shaqeynayan xitaa wuu kacay suuqii oo dhan wuu kacay wax walba way saasi u kaceen marka dareenkii xoogaa yar hadda waa la dareemayaa laakiin waqtiga soo socda waxaan waa mawjad oo kale waqtiga soo socda aad loo dareemi doonaa isbeddel weyn oo dhinaca qiimayaasha iyo ah maxaa ladhahay ishe badeecadahaba iman jiray waytoonkooda iyo macnaha oolaanshahooda way jiraan haddii waa la dalbadaa way shaqeeyaan waayo gobolka jeyna ma wada xirna gobolka uu cudur ka dhacay aad u xiran gobolada kale way shaqeeyaan laakiin still inta badan alaabihii laga dalban jiray jeyna kulligood way yaraadeen alaab waxa ugu daran hadda ugu badan mitala alaaba toyska caruurta ku ciyaarta oo kale oo laga keeni jiray 99 jeyna alaabahaas oo kale aad iyo aad ba sanadkan u yaraan doonaan sida soomaaliya suuqyada soomaaliya oo dhan
qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ee suuqa isli ee magaalada nairobi ayaa iyana ka hadlaya saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda
anaga waxaana reer jeyna waxaan ka shaqeynaa isli dukaan baan ku leenahay meeshaan xaqiiqatan xanuunka oo corona virus waana saameeyey toos hadda annaga laba bilood oo hadda lasoo dhaafay wax nooga yimid jayna ma jiraan stoogii hore unbaan hadda maaragtay aan isku celcelinaa marka waxaa dhici karta haddii laba bil ay dhaafto in macnaha oo xanuunku sii jiro inuu saameyn badan nagu yeesho
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa ismaaciil axmed xasan shamuudin ku magac dheer marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan ay v o a siisay waan uga warbixinayo xaaladda horta waxaa nasiib wanaag ah xilliga uu contrafailiska uu ka dilaacay china ganacsatada oo dhan waa xilligii ay soo laabatay oo china ay gelaysay fasaxa marka taas waa ilaahay mahadiisa allah ugu mahadinaynaa waxaa kaloo ilaahay mahadiisa in markaas wixii alaab ahay oo aan soo gadanay dhammaan aan soo wada raranay alaabihiina hadda alxamdulilaah waxay aad macnaha wadanka si wanaagsan ay usoo gaareen oo wax had alaab naga maqan ma jiraan.
Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta xafiisyada tikidhada diyaaradaha ayaa isna ka waramaya saameynta.
Dadkii anaga kastamka noo ahay oo u safri jiray xagga oo tikidhadu jiri jiray noo yaraaday iyo dadkii ka imaan jiray intaba. Marka saameynta kaleeto jirto waxaa waaye ganacsatada kaleeto oo sida dharka iyo alaabaha kaleeto elektroniga iyo keenaya macnaha in oo aaday u yaraatay macnaha wixii meesha laga keeni jiray. Sababtana ay tahay macnaha safaradii loo aadi jiray oo yaraaday because of labada wadankaas oo cudurkii ka dilaacay iyo wadankaanoo macnaha ka mamnuucay safarada diyaaradii inta ka bixi jiray xagga aadi jiray iyo kuwa ka imaanayaba way jiraan ilaa iyadii dhowr qofood oo tikidho u jarnaayeen oo tikinada iska kansaleen oo waxaawaa way jiraan oo ka baaqday safarkii sababtoo diyaaradii dhammeed oo xagga diyaaradii aadaya waxaa la yihahdaa la istaajiyey. Marka tikinadii u jarnaaya waxay ku qasbiyeen marka in iska kansal garayaan in maadaama la isticmaali karin.
Inkastoo Afrika ay xiriir ganacsi oo weyn la leedahay Shiinaha, haddana saameynta suuqyada waaweyn weli ma aha mid u daran sida kuwa saamiyada iyo saliidda ee caalamka. Profeser Warsabe ayaa sababta sharaxaya.
Runta weeye su-aal wanaagsan weeye. Horta xanuunku wuxuu ugu yar yahay Afrika ayuu hadda ugu yar yahay oo runtii dee la isleeyahay tolomo kuleylka badan baa waxoogaa hoos u dhigaya. Qaarna ay leeyihiin warmee waan la sheeginuuna wuu iska jiraa xanuunka dadleeyihiin, laakiin ugu badan tahay inay ay tahay inuu malaha ina weli aada u gaadhin safarkooda kuma badna. Wadamada markaan badrano ka soo saarin, haa wax badan buu tarayaa. Waxana wuu iska soo yaro noqon doonaa kolley, laakiin wadamadaas aan wax soo saarin aad buu ugu fiican yahay. Masalan hadda waxa la sheegayaba waddanka Shiinaha laftigiisa kambane yaryaro sifayn jiray badroolka, oo markii hore sifayntii aada hoos ugu dhigay. Iminka markuu badroolka dhulka galay ee sacuudigii tartankii sii bilaabay ee haddana ay kusoo biirtay Imaaraadkii, inay aada ugu faraxsan yihiin oo ay bilaabeen inay aada u iibsadaan hadda saliiddii ay magaranaysaa ee ay sifaynayeen. Marka haa, waa runta wadamadaas inuu wax u taro ayaa laga yaabaa, laakiin meelaha uu aada u samayn doono waa Yurub, eeshiyadii horumartay iyo noord america ayaa ugu daraanaya. Latin america iyo africa waxoogaa inay yar dhaamaan kuwa kale ayaa dhici karta dilaa idhaahdo.
Ugu dambeyntii, Xareed Maax ayaa barnaamijka Elayska u marsiiyey Soomaalida fariintan.
Waxaan kaloo ku dari lahaa miyuhu, waxaan rabaa in aan u sheego dadka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa waxaa dadku inta badan dad waxaan nahay meelo isugu yimaada, isku meel wax ku cuna, isku meel fariista, dad badan oo waxaa jiro da ah, dad badanoo caafimaadka waxa uu caafimaadkooda fiicnayn ayaa jira. Marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhinaca caafimaad ku shaqo leh, waxaan u sheegi lahaa inay arintooda waajibaadkooda kasoo baxaan, hadday noqoto waxyaabaha social media, hadday noqoto meelaha Soomaalidu isugu yimaadaan, wacyigelin la sameeyo. Sababtoo ah wacyigelinta hadda socota ah oo ay sameynayaan wasaaradda caafimaadka ee Maraykanku waa wacyigelin lagu talagalay dadka weel wax ku cuno toban toban meel usoo fariista oo waxaasoo dhan maskaxda laguma hayo. Marka waxaan ka codsalaa idaacadaha oo intana hormud u tihiin dadka caafimaadka qaabilsan arrinta Soomaalida iyo dadkaba in wacyigelin guud laga sameeyo.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay saameynta dhaqaale ee xanuunka corona ee adduunka. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkii Elayska V O oo inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa V O Washington. Haatan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo diyaarisay wariyaha V O da Zeynab Abuukar.
kulant
si wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir loogu magacdaray shirka wadatashiga Puntland ayaa shalay ka furmay magaalada Garoowe, waxaana ka qayb galaya siyaasiyiin, ra-iisul wasaareyaal hore, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Shirka ayaa imaanaya xilli ismarwaa siyaasadeed uu u dhaxeeyo dowladda iyo maamul goboleedka Puntland. Haddaba shirkan muxuu ka bedeli karaa xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda iyo Puntland? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooyo iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Shirkaasi laba arrimood buu hubon yahay: aya ka talinta Puntland iyo khilaaf u dhexeeya Puntland iyo maxay ahayd dawladda federaalka. Taasi markaa waxaan anigu u arkaa in waqtigeeda ku soo hagaagay doorashooyinkii oo maamul goboleedyada iyo hadda si gabagaba ah arrimihii maamul goboleedyada khilaafidii kala dhexeeyay dawladda federaalka oo hadda aad moodo inay sii dhamaanayaan oo ay ku sii gaboonayaan in xagga dawladda loo bato iyo doorashooyinka dalka ka dhici doona 2022-ka oo iyaga laftooduna hadda ay nagu soo wajahan. Markaa xasleeyay guul ayaa ka soo baxaysa waqtigii ay ku habboonaydna shirkaasi hadda uu furmay insha Allah. Saasan Virginia.
Maxamed Aadan Muuse, shirka wadatashiga ka furmay Garoowe muxuu ka bedeli karaa ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland?
Waxaan filayaa shirkan hadda furmay waa ayaha Puntland qaabkii ay ku wajihi lahayd nolosheeda ama aragtideeda ku wajihi lahayd oo si loo midaysan loo isugu yimaado oo loo go'aamiyo baa horta barnaamijkan ku saabsan yahay. Wax sabab gelaya khilaafka waxaan filayaa inuu saxba ka bedeli karo. Sababtu waxa weeyaan khilaafku mid maanta dhashay ma aha, mid Puntland kaliya ku saabsanna ma aha, waa khilaaf hareeyay dalka oo dhan iyo maamul goboleed oo dhan hareeyay. Waa adag tahay dowlad barnaamijkeed waxa weeyaan in ay la timaado dad iyaga wax yiraahdaan qaata, inay wax iyaga wax yiraahdaan qaata, dad inay la timaado oo ku beerato maamul goboleedyada. Qaar dagaal ba ku gas sida meesha la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo meesha la yiraahdo meeshan qoladan Galmudug la yiraahdo dagaal ba ku gasayba. Jubaland waa doktor dagaal ba ka socda hadda markaan ka socdaa oo ciidan laga daadgureeyay oo yaani wax qof fakari kara oo saxda ku fakari karin ciidan diyaarad ugu qaaday inuu dal difaaco ama dal soo celiyo. Marka waxa weeyaan waxba kama bedeli karo. Barnaamijkan isaga ah waa barnaamij xoog badan weeye, waa xoog badan awood yeelimayeen baa barnaamijka ku saabsan yahay. Hadda barnaamijka socda sababta meelo ma soo qaadi karaan xataa iyaga khaas ah haddaa soo qaadaan waxba kama bedeli kara haddii iyaduna iyaga laftigeedu oo waxba soo bedeli karo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, haddii aan dib kugu soo laabto, waa dhageysanaysaa dooda Maxamed Aadan Muuse. Wuxuu yiri khilaafka taagan ma aha mid ku qatamo oo keliya Puntland, waa mid guud ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Wuxuuna ku doodayaa in aanay waxba soo kordhinaynin ama ka bedelaynin khilaafka taagan shirka hadda Garoowe ka socda. Adigana rajabaad qabtaa, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waan ka arki duwanay saaxiibkay micnaha rajada meesha ay ka talinta Puntland shirkani bilaabmay wuxuu huwan yahay. Waan marka horena waan ka hadlay dhinacyo badan. Arrimahaasi waxay huwan yihiin aya ka talinta Puntland iyo dowladda federaalka. Dowladda federaalka waa qayb iyo horta kamid yihiin Puntland, ma aha dowlad magaranaysa kaba baxsana. Laakiin khilaafka jira waxa weeye waa khilaaf aan isleeyahay waxa lagu xallinayaa. Shirkaasi wuxuu ku soo dhamaanayaa guul, guushaasina waxay ku iman doontaa insha Allah markuu dhamaado, waayo waxay ka mid yihiin dowladda federaalka. Madaxda ee ka soo jeeda Puntland oo hadda wasiirka arrimaha dibadda waad maqlaysay, aasaasayaashii aad buu ugu hambalyeeyo waqti dheer ma garanaysaa usoo arrintani dhexda usoo xidhay inay halkan Puntland soo gaarsiiyaan. Inta dhimana wuxuu yiri aya dadka hadda fikradda huwan ee maanta meesha iskugu yimid ee ka soo jeeda Puntland ayaa xallin doona. Dowladduna waxay qabatay buu sheegay dhinac walba u ka taabtay caalamkii adduunyadii waaweyneyd oo aynu muddo dheer ka maqnayn ay qarankii Soomaaliyeedna kusoo dhex laabtay. Wuu ka sheegay shirka dhexdiisa, waxa kaluu ka sheegay inay guul tahay in daymankii laga dhaafay dalka Soomaaliya wixii dayn lagu lahaa oo dhanna inay magaranaysaa laga cafiyey. Taasina wuxuu yiri waxay kusoo laabatay saxaafadii caalamkan dib ugu soo laabanay dawladuna waxa ay qabatay budlaana kama maaranto budlaana waxay ka mid tahay ee dadka ee hoggaamiya dawladda federaalka marna lama kala maarmo marka aragtida saaxiibkay waan ka gadisanahay waxa ka soo baxay had iyo jeer ee dad waaya araga oo in dheer garada ayaa gobolka ka soo jeeda hadana waqtiga ay ku soo hagaageen waa waqti xasaasiya oo doorashooyin maamul goboleedyada u ka hadlay ee waxa weey isbarbaryaaca la diidan yahay isbarbaryaaca saaxiibkii ma fahmin baan u maleynayaa iyo
marka ma waxa qabtaa professor maxamed in shirkan uu soo celin karo xiriirka xumaaday dawladda federaalka ee Puntland
een horta sida shirka dadka ka hadlaya aqoonyahanada ama dadkii madaxdii sarsare ka soo jeeday iyo dadka aragtiyada aqoonyahanada ka hadlay waxay ka hadlayeen gacanta dawladda dib loogu soo celiyay laakiin sabab saani ima muuqato gacanta dawladda waxay maroorsatay oo gacanta dawladda ku jira
maxamed aadan muuse waad maqleysaa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyay in rajab badan uu qabo shirkana laga fili karo inay ka soo baxaan in waxyaaba soo celin kara xiriirka xumaaday ee u dhaxeeya dawladda dhexe ee Puntland adigana waa tan aad leedahay wax badan oo uu ka bedeli kara xaaladda ma jirto maxay tahay sababaha aad u cuskanaysaa
horta walaalkay maasiyahay dawladda dhexe ee Puntland horta wasaaradahood waa shaqeeyaan hadda waa shaqeeyaan barnaamijka lagu isku haysta waa khasuusaad ama siyaasad ha ahaato ama horumarin ha ahaato kala go la kala go'ay ma taas waa qod arrimahaas heshiiskeedana ma soo nooleyn karo shirkaano wado uu soo qaado hadda uu arintaa ku farageliyo baan u muuqan meesha mare aan oolin sababta waxa weeyaan lama maamul Jubaland iyo Puntland saddex kale dawladda isma hayaan marka runta laga hadlayo labada maamul bay sayaan labada maamul waxa isku hayaan kali ah aan wada tashan baa isku haya iyo taladeeda qaado waxa la isku hayaa barnaamij horumarineed ee caalamku ku deeqay nawo soo gaarsiin dawladda ma ogola waxa ay taa gacanta inuu ku hayso oo yaani haddana gacanta hayntaas ay ku boosh kareyso maamul goboleedii Puntland ma ayahdeen ka tusto ayaheeda ayadu waa ka tirsanaysa laakiin arintaa marka waxa ay u taala labada maamul federaalka iyo Puntland ay u taala ee fargelin hadda shirkaano fargelin ku sameeyo ma oranayo Puntland saasiye federaal saasiye ma oranayo barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay aya ka tarinta Puntland ku xiraanaya bis laakiin wada loo soo qaado male waxa la isku hayaa waa wixii madaxweynuhu sheegay Puntland oo ahayd siyaasadda ay u tawasashiga dhaqaalaha yaani waxa ugu muhiimsan waa tashiga wax walba in laga tashado dawladdu isna golay
haye professor maxamed axmed maxamud
shirkan u fudaydsanayo muhiimad culus ayaa meeshan taala oo ay ka talinta Puntland iyo dawladda federaalka waxa dhex yaala ayna ku gaarin inay dadka maalin gelinkeed ku dhameeyaan aragtida meesha taala waa aragti culus iyo dad muhiim ah fadhiya Puntland iyo Jubaland waa laba maamul goboleed oo isku qabtay saaxiibkay waxa taagan aya ka talinta Puntland oo dadkii wax garadka ahaa oo dadka miisaan kale ku sheegay isugu yimaadeen oo ayahooda ka tashanayaan ayahooda waxa ku dhex jira in iyagu federaalka ka mid yihiin cid oo golaanaysa in laga hor yimaado dawladda federaalka cid oo golaanaysa dawladda federaalku inay qalab maamul goboleedka ku dhex gashaan ma jirto waxaan waa la saxaya qodobadan waa la saxaya waxa ka soo baxaya guul ba halka ka soo baxaysa sidaas aan ku dhamaanaya khilaafaadkaasi
waxaan siinayaa maxamed aadan muuse
hadda la joogo nin jecelays halka dhig barnaamij laga hadlay barnaamij maxaa la isku hayay war waxaan yeel iyo yeelimayo baa la isku hayay kaliya wana waa la isku hayaa wax weey marka barnaamijkan isaga ah shakhsiyan wada loo soo raaco in lagu dhexdhexaadiyo oo shacab dhexdhexaadiyo ama siyaasi ahaado ama shacab ha ahaado ama isim ha ahaado qaab lagu dhexdhexaad maamul oo saya anuu ma arko wada loo soo raaco ma haya arintaas sababtu waxa weeyaan waxa arintaa la soo bandhigay waa siyaasadda waa wada tashiga waa horumarinta yacni waxa la isku hayaa waa waxyaalahaas weeyii markay garoonka gaalkayood raisul wasaaruhu booli ka tan wiilasi u dhiibay wa faragelin markuu ka boosaas u dhiibay wa faragelin yani wax inkiri kara ma jiraa meel maamul ka jiro oo dawladda ka jirdo in ciyaal iyo odayaal la xiriiro wa faragelin weeyii waxa weey marka tuu kala saaray Puntland iyo Jubaland waa isku mid cid gaar ugu gali ka dhaarintaas ama oday ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ma jiro
haye professor maxamed axmed maxamuud
saaxiibkan waxaan leeyahay halkaas xagga Jubbaland uu u ordayo howlima taalo. Hawshu waxay taalaa ayaa ka talinta Puntland ba horta shirka ku furmay. Ayaa ka talinta Puntland waxa soo galeysa maxay ahayd dawladda federaalka wax kala dhaxay. Haddaba dawladda federaalka waxa ay saaxiibkay uu ka lixlixanaya waxa ka waxan ka yar dhex ka toosiyo ayaa ka talinta Puntland ba loo fadhiyaa nin wax ku dheer ma jiro. Rayba la cabiraya. Dastuur ba yaala meesha. Dastuurka cida ka baxda inayna cidiba la shaqeynay qof walba waa ogi. Waxaan halkaa ka arkaa waxa qolada maamulka hoggaaminaysa maanta dani u ka yahay faa'iido weyn baa uga soo baxayso isbarbar cararkii dowladda federaalka u garab ordayay isagoo madaxweynaha Puntland khubaro qabata oo maanta uu reer Puntland oo ay ka talinta ku soo gashay ayaa meesha fadhida. Cidda dhibka ku haysa oo Puntland maanta arrimo faragelin ku haysana la yeeli maayo cid ka yeelaysa ma jirto, balse waxa halkaa ka soo bixi doonta xal labada dhinac ay xalay dhalay ku noqdaan. Arrimaha maamul goboleedka uu ka hadlayana hadda laguma jiro arintiisa, waqtiga la gaaro ayay taasi noqonaysaa. Laakiinse labadaasi ayay ka talinta mustaqbalkooda iyo horumarkooda oo dadkaasi maanta gobolada kasoo jeeda dibadda iyo banaan iyo gudaha iskaga yimid iyo khilaafaadka u dhexeeya maxay ahayd halkaasi ayuu ku saabsan yahay. Xal baana laga gaarayaa waana la xallinayaa, wax weyna maaha, khayr bayna noqonaysaa. Saasna
khilaafka u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland in muddo buu taagnaa, sidee lagu xallin karaa guud ahaan caqabadaha jira gaar ahaan tabashooyinka dhanka Puntland ay qabto? Maxamed Aadan Muuse, adigoo soo koobay waliba gabagabadii doodan waxa soo
in ay soo yimaadaan maamul goboleedada labada ah iyo federaal waxa la isku haya laga tashado wixii qaab siyaasi loo gudbiyey sida sharciyadii hadda la gudbiyey kay ahaa patroolka doorashooyinka la gudbiyey kulli waa laad weyn lagu dhuftaa. In dib la isugu yimaado oo la saxo oo wada tashi laga yeesho oo la wada hadlo oo la isla meel dhigo wax barnaamijka la isla meel dhigo kabacdi haddii kii ay gudbiyaan isku raacana waa qayb, haddii wax laga bedelana waa qayb. Cid kaliya wax ma keeni ka dhaba. Midda uu leeyahay Puntland waxa ka mid ah dawladda adeer Puntland waxay jiday ayadoo aan dawlad jirin bay jiday. Waxa weeyaan marka xaq bay waxa u leedahay in la ixtiraamo oo la soo dhaweeyo oo wixii ay ka tabanayso oo ay ka tabanayso federaalka ay u fariistaan oo gudaha qabtaan bay xaq u leedahay. Ma aha inay isticmaalaan wax aysan awood aysan lahayn oo aysan la imaan sare.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Maxamed Aadan Muuse Cadooyo iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo.
Markana waa wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha, waxay noo hayaa Maxamuud Masade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilaabay waxaa shalayto magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu aasay macallinkii hore ee kooxda horseed iyo xulka qaranka ee Soomaaliya Ibraahim Maxamed Xirsi Suudaani. Sida idaacaddeennii subaxnimo ee shalay aad ku maqasheen, macallinku waxa uu sabtidii ku geeriyooday gobolka Minnesota. Macali Suudaani oo waayihiisii ciyaaryahannimo ka soo dheelay wadamada Itoobiya, Suudaan iyo Eritrea oo macallinku ku dhashay, waxa uu soo wareegay Soomaaliya sanadkii 1969. Waxa uu soo kala dheelay kooxo kala duwan oo waqtiga dalka ka jiray, hase ahaatee macallinku waxa uu ku soo shaac baxay kooxda horseed uu ciyaartoy iyo macallinba ka soo noqday, isla markaana uu koobab fara badan u qaaday. Sidoo kale, macalin Ibraahim Suudaani waxa uu 2 sano tababare u noqday xulka qaranka ee Soomaaliya. Macalin Ibraahim Maxamed Suudaani waxa kale uu soo tababaray kooxo kala duwan oo ka jiray waddanka Qatar, uu muddo macalin ka soo ahaa herar wanaagsanna uu soo gaarsiiyey. Macalin Suudaani ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa macalimiintii ugu wanaagsanaa ee soo maray taariikhda ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya. Kooxda horseed ayaa waayihii horjoogaha u ahaa, kasbatay taageerayaal aad u badan oo halhayskoodu ahaa cawo iyo maalinba horseed. Taageerayaashii horseed ee la soo barbaaray xilligii macalin Suudaani waxa kamida Dr. Cabdisamad Nuur Bidaar oo hadda ku dhaqan gobolka Minnesota macallinkana ay si wanaagsan isu yaqaaneen
aan waxaan halkan uga tacsiinaya macallinkeeni qaranka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxdii naadiga horsad macallin Ibrahim Suudaani wa macallin aan daawan jiray anuu maaragtay anuu ahaa taageere waqtiyadii balisamaadkii 70-nadii iyo 80-nadii macallinkaas qiimihiisa waxa aad ku ogaan kartaa isafihi uu ahaa waa kooxdii ugu badnayd ee ku guuleysata horyaaladii waddanka lagu qaban jiray kooxda horseed horyaalo badan ayuu guul ugu soo hiyay asagoo ah macallinkii kooxda horseed sidoo kalena kooxdii xulkii qaranka ee Soomaaliya ay ka qayb galeen ciyaarihii bariga dhexe iyo Afrika oo ay guulo badan ka soo hoyeen wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan nin dabci wanaagsan nin dadka isu keeni kara nin dadka wax ka dhaadheen kara nin authority-giisu ay maaragtay ka dambeeyaan dadka u shaqeeya ciyaartooyda uu maamulo oo ay ku socdaan game plan-ku uu dhiso wuxuu ahaa nin fikrad dheer wuxuu ahaa nin qiyaasi kara ninka tiimka ka mid noqon kara iyo ninka ka mid noqon karin wuxuu ahaa nin aad iyo aad uga taxadara inuu mar walba sameeyo sida ugu wanaagsan ee ciyaartooydiisu ay ku horumari karto iyo naadigiisu uu ku horumari karo taasna waxaan oran karnaa guulo badan ayuu kasoo gaaray wuxuu absolutely ka mid yahay dadkii ahaa horseedkii iyo dadkii ugu tanka weynaa ciyaarihii horumaray ee Soomaaliya xilliyadaas aanu ka hadlaynay ee bari samaadkii
Macali Ibrahim Maxamed Xirsi Suudaani waxa uu ka mid ahaa odayaasha ciyaaraha Soomaalida gobolka Minnesota waxa uuna ahaa waaye arag dulqaad badan oo bahda ciyaaraha ee gobolku ay ka talo qaataan
waxaad ku garanaysaa qof ahaan qofki uu yahay macallin Ibrahim Suudaani maanta intaasoo qof ayaa u soo qayb gashay waxaa looga kala yimid tacsidiisa Toronto, Atlanta, Virginia iyo dad badan oo kala gaar ah taas waxay ku tusaysaa xurmada iyo xushmada ay u hayaan iyo izada ay u hayaan Allaha u naxariiste macallin Ibrahim Suudaani oo qayb weyn ku leh taariikhda sportska Soomaaliyeed
Allaha u naxariisto macallin Ibrahim Suudaani ehelkiisa iyo Soomaaliya oo dhanna samari iimaan Allaha ka siiyo haatanna horyaalada qaaradda Yurub horyaalada wadamada Talyaaniga Spain Ingiriiska Jarmalka iyo Faransiiska ayaa gabi ahaanba la hakiyay ilaa iyo inta laga gaarayo horaanta bisha Abril ee sanadkan walway suurtagal tahay in waqtiga hakintu uu sii dheeraado haddii aan la xakameyn cudurka coronavirus ee maalinba maalinta ka dambeysa dunida ku sii baahaya go'aanka joojinta ayaa la gaaray kadib markii toddobaadkii hore bartankiisii cudurka coronavirus laga helay macallimiin iyo ciyaartoy kubadda cagta ah heerada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa mid waliba ay waxa uu ka fakarayaa qaabka loo dhameystiri karo xilli ciyaareedkan haddii waqtiga hakintu uu sii dheeraado xiriirka kubadda cagta waddanka Talyaaniga ayaa ku baaqay in la joojiyo tartanka ciyaaraha qaramada ee qaaradda Yurub oo lagu waday inuu qabsoomo bisha Juun ee sanadkan Talyaaniga oo cudurka coronavirus uu si ba'an u waxyeeleeyay ayaa waxay doonayaan in xilliga kulaylaha oo horyaaladu ay fasaxa ahaan jireen la dhammaystiro ciyaaraha horyaalka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa maalin talaadada waxay yeelan doonaan kulan shaashadaha looga soo qayb galayo looga arrinsanayo waxaa laga yeelayo in la joojiyo koobka qaramada Yurub ee Euro 2020 iyo in kale dhinaca kale waxaa waliisa soo taraya ciyaartoyda la ildaran cudurka coronavirus kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa waxa ay sheegtay in shan ciyaariyahan oo ka tirsan kooxdooda laga helay cudurka coronavirus kadigaha Valencia ee la shaaciyay magacooda waxaa ka mid ah Gray iyo Mangala oo haatan meel gooni ah lagu karantiilay goorsii horeysay oo shalay ahaydna waa xiriirka kubadda cagta waddanka Mexico Mareykanka Daris Lahna ay ku baaqeen in gabi ahaanba la joojiyo ciyaaraha kubadda cagta ee waddankaasi dhinaca kale xidigii hore ee xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda kubadda cagta Juventus Alessandro Del Piero ayaa ugu baaqay xidigihii Talyaaniga ay ku wada guuleysteen koobka adduunka ee sanadkii 2006 inay gacan ka geystaan la tacaalista cudurka coronavirus qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu Del Piero ku sheegay inay muhiim tahay in dhaqaalo ay ururiyaan hay-adda la qeyrta cas ee waddanka Talyaaniga si wax looga qabto cudurka coronavirus Del Piero ayaa xidigaha bartiisa ku xusay waxaa ka mid ah Totti, Cannavaro iyo Buffon dhageystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkanna intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascado oo ciyaaraha nala socodsiinayaal kaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington.
guud ahaanba dhegaystayaal idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. waa saare ciidla nuuri, anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm